Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin, vanhat liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa ja liikuntafysiologi Helsingin urheilulääkäriasemalla. Tässä Liikuntalabran parhaat käytännöt -sarjassa mä keskustelen kokeneiden asiantuntijoiden kanssa parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä käytännön fysiikkavalmennukseen. Tänään mun vieraana on taktisten urheilijoiden fyysiseen harjoitteluun perehtynyt fysiikkavalmentaja Arttu Nyyman, jonka kanssa me keskustellaan muun muassa siitä, mitkä fyysiset ominaisuudet korostuu taktisten urheilijoiden, erityisesti ensihoitajien työssä. Ja mitä erityispiirteitä tulee ottaa huomioon taktisten urheilijoiden fysiikkavalmennuksessa sekä siitä, miten fysiikkaharjoittelulla voi valmistautua työtehtävien ennakoimattomuuteen. Eli tarjolla on taas todella tuhti parhaaseen asiantuntijatietoon perustuva paketti näyttöön pohjautuvasta fysiikkavalmennuksesta kiinnostuneelle. Jos sä työskentelet kuntotestaajana, fysiikkavalmentajana, liikunnan ohjaajana, fysioterapeuttina, personal trainerina, oot liikunta- tai terveysalan opiskelija tai haluat ylipäänsä tietää lisää näyttöön pohjautuvasta fysiikkavalmennuksesta, niin sä et voi jättää tätä jaksoa väliin. Ja käy hei kurkkaamassa myös jakson tiedoista meidän tutkimusryhmän tiedejulkaisu fyysisen kunnon ja pikkuaivojen yhteyksistä. Tiedejulkaisuuden viittaukset ja jaot on meidän tutkijoiden valuuttaa, joten jos sä haluat tukea tätä podcastia, niin jaathan näitä tiedejulkaisuja myös somessa. Mutta hei, pidemmittä puheitta, niin mennään tämän jakson pariin. Arttu, tervetuloa Liikuntalabra podcastiin.
Kiitos, mukava olla täällä.
Loistavaa, että sain sut vieraaksi. Ja toinen yritys, meillä oli vähän tuossa teknisiä ongelmia, mutta toivottavasti nyt pysytään molemmat tässä linjoilla ja saadaan homma pakettiin.
Tekniikka petti, meidän puhe ei, mutta.
No just näin, näin se meni. Hei, siis Artun kanssa tunnetaan parin vuoden takaa. Ensimmäisen kerran Arttuun tutustunut oikeastaan basementillä. Siellä kävin crossfittiä harrastamassa jonkin aikaa ja olit siellä valmentajana. Ja silloin jo katselin ylipäänsä sitä basementin touhua ja niin kuin sinuna valmentajana, että hoidit hyvin hommasi ja koin, että siellä niin kuin tehtiin asioita hyvin. Sen jälkeen sitten sain kunnia olla sun loistavassa Alphaland-podcastissa vieraana. Silloin jauhettiin sitten, no jaottiin crossfitista ja sitten kaiken näköisistä mistä taktisista urheilijoista. Mä en edes muista. Jaettiin varmaan niin ympäri pyöreitä, että ei ole ihan mitään mieleen, mutta sitä oot pitänyt. Ja sitten sieltä jäi semmoinen fiilis, että me voitaisiin vähän tähän niin kuin taktisiin urheilijoihin palata, ensihoitajiin palata sitten vielä myöhemmin tässä Liikuntalabra-podcastissa. Ja nyt on sitten hieno homma, että mä oon saanut sut tänne tänään vieraaksi.
Kuulostaa hyvältä.
Hei, kerrotko vähän omasta taustasta vielä? Tuossa tuli, että podcastia nauhoittelet ja crossfittia valmennat. Mitä muuta?
Mistäköhän mä lähtisin? Mä oon siis Arttu Nyyman, 45-vuotias. Mä oon palomies ammatiltani, palomies ensihoitaja. Sivussa tehnyt oikeastaan aina valmentajan työtä hyvin pitkään, niin valmensin kamppailua ja aina ollut kiinnostunut fysiikkavalmennuksesta ja fyysisestä harjoittelusta ylipäätänsä, niin ehkä sitä kautta sitten niin toi CrossFit-maailma niin rupesi kiinnostaa mua jossain vaiheessa ja monen mutkan kautta mä oon valmentanut ulkomailla kamppailulajeja ja mä oon valmentanut Suomessa pitkään kamppailulajeja ja jotenkin ehkä musta on aina tuntunut siltä, että se fyysisyys ja ne fyysiset ominaisuudet on tosi tärkeässä roolissa ja tosiaankin monen mutkan kautta niin sitten päädyin vielä opiskelemaan enemmän sitten tuolla ylemmässä AMK:ssa niin liikunnanohjausta ja tai oikeastaan viime vuoden lopulla, niin sain sitten mun master-opinnäytetyön valmiiksi, joka liittyi tähän mun toiseen ammattiin, eli palomiesensihoitajan ammattiin ja taktisten ammattiryhmien fyysiseen harjoitteluun.
Joo, ja mun mielestä oli ihan loistava, että sä lähetit mulle sen opinnäytetyön, ja mä lukasin sen läpi. Ja tässä vähän samalla tavalla kuin tuossa aiemmassa jaksossa, niin missä puhuttiin kamppailu-urheilijoiden, Mikael Paajasen kanssa kamppailu-urheilijoiden kuntotestauksesta, niin vähän samalla tavalla tässäkin nyt yhdistyy se, että olet tehnyt opinnäytetyön ja siellä sitten perehtynyt siihen taustakirjallisuuteen ja on niin kuin valmennuskokemusta taktisista urheilijoista, mutta on sitten myöskin niinku omaa käytännön kokemusta, pitkä palomiesura, pystyt sieltä antaa sitten vähän niinku taustatietoa. Ja Saaren Anssin kanssa, joka on sunkin vieraana ollut Alphalandi-podcastissa, niin hänen kanssaan, se oli jakso numero 14, niin hänen kanssaan juteltiin silloin nimenomaan palomiesten fyysisestä harjoittelusta. Ja niin me silloin Anssin kanssa siinä vähän nauriskeltiin, että kumpikaan ei ole päivääkään palomiehen hommia tehnyt, että tässä me nyt vähän teoretisoidaan, että mitä tätä hommaa pitäisi käytännössä tehdä. Kummallakaan ei ollut käytännössä mitään kokemusta siitä, että miten ne oikeasti ne hommat toimii. Ja silloin puhuttiin, että ehkä tähän tarvitsisi jonkun niin kuin kaveri, joka olisi näitä hommia tehnytkin ja nyt sinä istut siinä, niin nyt otetaan kaikki ilo irti sitten tästä ja just loistavasti tähän parhaat käytännöt sarjaankin sopii, että saadaan sieltä niin kuin käytännön kokemusta sitten oppia valmentajille, jotka työskentelee taktisten urheilijoiden, oli ne sitten palomiehiä, ensihoitajia tai muita niin parissa, että miten kannattaa sitten se harjoittelu hoitaa. Mutta palataan hei tähän taktisiin urheilijoihin vielä. Se on nyt vilahtanut monta kertaa tässä niin kuin esille. Eli mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan taktisista urheilijoista?
Eli taktinen urheilija, niin puhutaan taktisista ammattiryhmistä, johon sitten kuuluu palomiehet, ensihoitajat, poliisit, sotilaat ja muut tämmöiset sitten Suomessa monesti käytetään nimitystä viranomaista, jotka suorittaa operatiivista työtä, missä tarvitaan sitten jonkun tietyn tason fysiikkaa suorittaakseen sitä työtä.
Joo. No toi on aika selkeä ja mulla on jotenkin semmoinen perustuntuma, että tuntuu, että Jenkeissä on niin kuin paljon tunnetumpi termi tactical athlete ja sen ympärille on myöskin Jenkkien tämä kansallinen fysiikkavalmennusjärjestö rakentanut sitten kaiken näköisiä kursseja, verkkokursseja, muita tutkimustoimintaakin on niin kuin huomattava määrä, mutta Suomessa tämä on ehkä vähän niin kuin semmoinen tavallaan vielä niin kuin pimennossa oleva niin kuin termi, vai mikä sulla on tuo?
Joo, toi on täysin totta ja mä oon varmasti tähän termiin tactical athlete, niin mä oon ehkä ensimmäisiä kertoja niin törmännyt jossain YouTube-videoissa, niin olisiko ollut 2015-2016 jotain tämmöistä. Muistaakseni Matt Wenning oli se ensimmäinen, kenen videoita mä katsoin, että mikäs tämä homma on ja rupesi kiinnostaa se asia sitten enemmän. Ja sitten tosiaankin, kun tuonne opiskelemaan päädyin, niin siellä kun sitten saa valita aika hyvin sen, että mistä aiheesta sitä omaa opinnäytetyötä rupeaa tekemään, niin uppouduin sitten vähän enemmän tähän asiaan ja huomasin, että okei, että tämän ympärillä löytyy hyvin paljon tutkittua tietoa ja tämä onkin huomattavasti isompi juttu Jenkeissä tämä koko termi ja niin kuin sanoit, niin NCAA:lla niin on omia koulutuksia, oma tieteellinen julkaisukin TSAC Report kyseisen aiheen ympäriltä, niin se trendaa suuremmin siellä, niin kuin moni muukin asia trendaa aina ensimmäisenä siellä rapakon takana ja sitten kantautuu tänne.
Ja tämä on hauska muistava, työskentelee aiemmin tuo Newton, valmennuskeskus Newtonilla ja vuosi oli 2016, meillä kävi hirveästi poliiseja, kävi niin kuin crossfittia harrastamassa. Ja silloin ajateltiin, että no, tämä crossfit nyt on ihan hyvä, mutta se ei kuitenkaan ole tämmöistä niin kuin lajianalyysiin pohjautuvaa harjoittelua poliiseille. Että mitäs jos tehtäisiin tämmöinen niin kuin taktikaan athlete valmennus tai ryhmäliikuntatunti, niin ei se oikein
lähtenyt. Kyllä se CrossFit myi paljon paremmin, vaikka kuinka sitä yritti argumentoida, että saisit parempia tuloksia
tällä taktikalla. Eikö tactical CrossFit?
Niin, no just näin. No, en tiedä, nyt on vuosi 2024, menisikö se nyt paremmin sitten kaupaksi, en tiedä, mutta ehkä me tässäkin nyt voidaan vähän argumentoida sen puolesta, että minkä takia ehkä se lajianalyysiin pohjautuva harjoittelu on sitten parempaa kuin ainakin kuin semmoinen yleinen CrossFit-harjoittelu sitten näille taktikaalisille urheilijoille. Mutta jos puhutaan taktista urheilijoista ja ensihoitajista, niin käydään läpi vähän sitä niin kuin työympäristöä, et mitkä fyysiset ominaisuudet siellä korostuu. Mä luulen, että tämän kautta on vähän helpompi ymmärtää myöskin sitä, että minkä takia pitää harjoitella niin kuin harjoitellaan.
Joo, eli no ensinnäkin niin työympäristö niinhän on hyvin vaihtelevaa. Eli se tarkoittaa, ja sillä mä tarkoitan sitä, että pelkästään maantieteellisesti se on hyvin vaihtelevaa. Joku, joka työskentelee Lapissa, niillä saattaa niin kuin tehtävien määrä olla pienempi kuin sitten taas meille, jotka työskentelee täällä pääkaupunkiseudulla. Se, mikä on huomioitavaa sitten taas sinne Lappiin verrattuna, niin niiden ajomatkat on hyvin paljon pidempiä kuin täällä. Eli nehän saattaa ajaa 3 tuntia suuntaan, ja et ne edes pääsee niin kuin sinne itse hälytettävään kohteeseen, joten tämä on hyvin niin kuin laaja spektri se, että minkälaisessa työympäristössä me työskennellään. Valtaosa ajasta niin kuluu istuen, eli siis autossa tai sitten asemalla istuen, ja tämäkin luo sitten omia haasteita sen työtehtävän suorittamisen ympärille. Sitten taas jos puhutaan työtehtävistä, että mitä siellä tehdään, niin sekin on hyvin laajaa, mutta yleisesti voidaan sanoa, että se sisältää aika paljon kantamista. Ja kantamisella mä tarkoitan varusteiden kantamista, eli pelkästään se, että me otetaan hoitoreppu selkään, niin se hoitoreppu painaa semmoinen varmaan 15 kiloa, ja sitten kun me otetaan siihen defibrillaattori tai toinen ottaa defibrillaattorin ja hapen mukaan, niin siitä tulee taas se 10 kiloa per käsi lisää ja tämmöistä, niin ehkä se kantaminen on se, joka kuormittaa sitten eniten sen oman kävelyn lisäksi. Se, mikä pitää huomioida kans, niin on se, että me työskennellään monesti niin haastavissa asennoissa, ehkä haastavassa maastossa tai haastavalla alustalla, eli tyypillisesti joku vanhus on pudonnut sinne seinän ja sängyn väliin, ja se pitää sitten saada sieltä tavalla tai toisella ylös, niin tämmöiset luo paljon haasteita siihen.
Joo, ja nämä oli nimenomaan niin kuin ensihoitajien.
Ensihoitajien nimenomaan.
Joo, me voitaisiin oikeastaan niin kuin pitäytyä aika lailla ensihoitajissa, mutta sitten jos pystytään niinku yleistämään vähän niinku muihin ammattiryhmiin, niin yleistään sinne. Palomiehiä käsiteltiin jo aikaisemmin, niin monen tavallaan vähän aina välillä ottaa sivupolkuja sinne. Joo. Mutta tämä voisi olla hyvä tämä ensihoitaja tässä. Hyvin mun mielestä loit semmoisen kuvan siitä, että minkälainen se työympäristö on. Nyt niin kuin liikuntafysiologina ja tietysti fysiikkavalmentajana aina tullaan niin kuin siihen, että no mitä fyysisiä ominaisuuksia se vaatii. Onko tästä niin kuin tehty tutkimusta tai onko semmoista niin kuin parasta käytännön kokemusta sitten, että mitä se sitten vaatii?
On tehty tutkimusta palomiehillä niin muistaakseni ensimmäinen FireFit-raportti, niin, eli työterveyslaitoksen julkaisema raportti, niin oli jo 2010, jolloin luotiin ensimmäinen tämmöinen testaussuositus, testaus- ja harjoittelusuositus palomiehille nimenomaan. Mutta sitten ajan myötä niin on huomattu se, että on tullut myöskin paljon pelkästään ensihoitajia alalle. Eli aiemmin niin palomiehet teki valtaosan niin kuin palomiesten ja ensihoitajien työstä, että ei ollut sillä tavalla eroteltu. Mutta nykyään semmoisia, jotka on kouluttanut pelkästään ensihoitoon, niin niitä on huomattavasti enemmän myöskin tuolla paloasemilla ja työyhteisöissä, niin on huomattu, että heillekin sitten pitää olla jonkinnäköisiä käytäntöjä ja sitä testausta myöskin. Niin sanoisinko, että 2021 vai 2022 niin julkaistiin ensimmäinen First Fit-raportti, joka perustuu aika paljon siihen samaan Firefit-raporttiin. Siellä on samat tutkijat taustalla, jotka on sitten luonut tämän ensihoitajille suunnatun testipatteriston ja parhaat harjoittelukäytännöt. Mutta jos puhutaan näistä fyysisistä ominaisuuksista, niin mitä siellä tarvitaan, etenkin tämmöinen käsien puristusvoima on hyvin tärkeässä roolissa, yläkehon maksimi ja kestävyysvoima, keskivartalon kestävyysvoima ja sitten alaraajojen niin sekä maksimi että räjähtävä voima on semmoisia, jotka nousee sieltä erityisesti esiin. Se, mikä mä ehkä olen huomannut itse sit loppupeleissä, on se, että monesti sitä ehkä lajianalyysejä, niin kuin nämä raportit on tavallaan niin kuin ensihoidon ja pelastustyön lajianalyysejä, niin monesti me jäädään sitten ehkä tuijottaa liikaa niitä ominaisuuksia, mitä siellä tarvitaan. Mutta mä ehkä itse ajattelen sen niin, että ne ominaisuudet, mitä me tarvitaan, niin on tosi vaikea varautua siihen, koska ne vaihtelee niin paljon ne keikat siellä. Joten oma näkemys tähän on se, että on parempi vaan olla yleisesti hyvässä fyysisessä kunnossa. Niin silloin myöskin ne kaikki muut ominaisuudet, mitä myös tuossa mainitsin, niin nekin on sitten riittävällä tasolla, että pystyy suorittamaan sitä tehtävää ja ennen kaikkea se, että palautuu niistä tehtävistä sitten hyvin.
Niin, mun mielestä toi on niin kuin tosi hyvä näkökulma tuohon. Siis, jotenkin siis tilannehan on aivan erilainen kuin jollain 100 metrin juoksijalla, kun tehdään niin kuin lajianalyysi 100 metristä tai sitten lajianalyysi ensihoitajien työtehtävistä. Siis tilannehan on aivan erilainen, koska toinen on niin vakioitu tilanne kuin voi vaan olla ja toinen on niin kaoottinen tilanne kuin voi vaan pahimmassa tapauksessa olla. Niin se jotenkin näkökulma siihen harjoitteluunkin pitää olla aika erilainen. Et vaikka siellä on todettu, että pitää olla hyvä puristusvoima ja pitää olla kestovoimaa keskivartalossa ja maksimivoimaa ja alavartalossa ja sitä sun tätä, niin sitä ei oikeastaan sitä ei pysty samalla tavalla sitä harjoittelua ikään kuin pelkistämään näiden ominaisuuksien harjoittamiseen.
Ei.
Vaan niin kuin just niin kuin sanoit, niin ehkä oleellisempaa on olla vaan monipuolisesti hyvässä kunnossa. Palataan tuohon ikään kuin ensihoitajan tuommoisen niin kuin työn yllätyksellisyyteen myöhemmin ja siihen, miten siihen voitaisiin varautua harjoittelulla. Liikuntalabran kuulijat nyt varmasti tietää sen, että miten, kun puhutaan, että ollaan monipuolisesti hyvässä kunnossa, niin kaikki ymmärtää sen, että miten rakennetaan maksimivoimaa ja ehkä sen, että harjoittelu pitää perustua isoihin moninivelliikkeisiin pääosin, joitakin tukiliikkeitä sitten siihen mukaan. Ehkä me ei tarvitse niinku siihen mennä nytte. Tavallaan kaikki jaetaan ja ollaan siitä samaa mieltä, mutta me voitaisiin nyt suoraan hypätä sitten niihin niin kuin harjoittelun erityispiirteisiin, kun me ollaan luotu se kuva siitä työtehtävistä ja ehkä siitä, että pitää olla monipuolisesti hyvässä kunnossa, mutta tiedetään kuitenkin vähän minkä tyyppisiä työtehtäviä siellä saattaa tulla. Niin siirrytään suoraan niihin niin kuin lajivoimaliikkeisiin. Meillä on ne perusisot moninivelliikkeet, mutta sitten vähän semmoisia tukiliikkeitä nimenomaan ensihoitajille, taktisille urheilijoille, niin minkä tyyppisiä sä oot käyttänyt tai hyödyntäisit sitä harjoittelussa?
No kyllä mä hyödyntäisin aika paljon tämmöistä niin kuin englanniksi load bearing liikkeitä, eli sitä, että sä kykenet kantamaan eri painoisia niin kuin välineitä sitten mukana. Eli jos mä kuvailisin jotain tämmöistä, niin se voisi olla tämmöinen strongman-tyyppinen harjoittelu, missä sä kannat erilaisia välineitä ympärissä. Ne voi olla säkkejä tai ne voi olla sitten joukkäreja tai mitä nyt sitten keksii ikään farmarikävelyä, tämmöisiä niin kuin juttuja, koska ne on kumminkin semmoista, joka vahvistaa sitä kehoa ehkä siihen yllätyksellisyyteen eniten, että sä osaat nostaa ja osaat sitten tiukentaa tiettyjä lihaksia tarpeeksi hyvin. Samassa mä haluan ehkä haastaa jokaisen ajattelua siinä mielessä, että onko sittenkään järkevää harjoitella pelkästään niitä asioita, mitä me harjoitetaan jo siellä ammatissa. Että olisiko sittenkin järkevämpää sekä urheilijoilla että taktisilla urheilijoilla, niin harjoittaa myöskin niitä lihaksia, mitä se itse laji ei sitten optimaalisesti kehitä. Itse asiassa tämä on se, minkä mä opin sulta silloin. Mä en muista, sä mainitsit joku jääkiekkovalmentajan silloin mun podcastissa, niin sä mainitsit siinä, että fysiikkavalmennuksen tarkoitus on kehittää niitä ominaisuuksia tai lihaksia, mitä se itse laji ei optimaalisesti kehitä.
Joo, ja mitä siinä lajissa tarvitaan.
Just näin.
Joo, mäkin olen tuon joltain pöllinyt, että en ota kunniaa.
Mutta se jäi mulla semmoisena hyvänä ohjenuorana soimaan päähän, niin on se, että kun me mennään siihen lajinomaisuuteen, niin helposti me jäädään liikaa katsomaan sitä, että mitä siellä kentällä tapahtuu versus se, että mitä siellä kentällä ei tarpeeksi tapahdu, jotta se fysiikka olisi sitten monipuolinen, ja sitä kautta ehkä meidän vartaloista sitten tulee kestävämpiä kestämään näitä kolhuja ja ylipäätänsä sitten monipuolinen, niin että siellä ei sitten tule lihasepätasapainoja ja tämmöisiä, jotka johtaa sitten pitkässä juoksussa niin ongelmiin.
Tämä oli hyvä. Se sun opinnäytetyö, niin siinähän oli, sä olet haastatellut liikunta-alan ja ilmeisesti nimenomaan niin kuin fysiikkavalmennuksen asiantuntijoita.
Voimavalmennuksen.
Voima, just näin. Ja siellä oli hyviä, sä olit suoraan siteerannut heitä. Ja musta se ikään kuin tapa, millä sä sen opinnäytetyön teit, niin myöskin sopii taas tähän parhaat käytännöt sarjaan ihan erinomaisesti. Eli sieltä ikään kuin he toivat sen parhaan asiantuntijatiedon käytännön kokemuksen sitten, jonka sä tiivistit siihen sun opinnäytetyöhön. Ne oli erittäin mielenkiintoisia lukea ne kommentit. Ja siellä moni puhui just tätä vähän samaa asiaa, että vähän ehkä eri näkökulmassa, mutta jotenkin mulle jäi se käsitys, muisto siitä, että moni sanoi sitä, että se itse työ, se ensihoitajan työ, niin ei riitä millään ylläpitämään niitä fyysisiä ominaisuuksia, mitä siinä työssä tarvitaan, mikä on niin kuin, ei ehkä yllätä ketään, koska aika paljon ja monta kertaa viikossa pitäisi raskaita työtehtäviä olla, jotta se työ itsessään
kehittää. Mä sanoisin näin, että ehkä se ei yllätä ketään meitä fysiikka-alan ammattilaisia, mutta saattaa yllättää ikään kuin ne, jotka ei sitten ole fysiikka-alan tai niin kuin, tämmöisen niin kuin fysiikkavalmennuksen ammattilaisia, koska ainahan me ajatellaan, että esimerkiksi palomiehen työ niin on raskasta. Tai me ajatellaan sitä, että ensihoitajan työ on raskasta, niin kuin se saattaa ajoittain ollakin. Mutta sitten täytyy muistaa se, että se ei ole tarpeeksi raskasta, että se kehittäisi meidän kuntoa, tai että se ei tapahdu, se raskas fyysinen suoritus ei tapahdu tarpeeksi usein, jotta me pystytään nojautumaan pelkästään siihen. Plus, että sitten täytyy muistaa se, että raskaissa ammateissa, niin siellähän ei ole järkeä tehdä sitä ammattia mahdollisimman raskaasti, vaan siellä on järkevämpää tehdä se mahdollisimman taloudellisesti. Eli jos meillä on raskas nosto, niin mieluummin me otetaan sitten lisäapua siihen nostamaan sitä raskasta potilasta, kuin se, että me yritetään kaksistaan nostaa sitä.
Mennään tähän nostamiseen vielä. Kuulijoissa on varmasti henkilöitä, joilla on valmennettavana taktisia urheilijoita tai ensihoitajia, niin on minusta hyvä näkökulma tämä ikään kuin nostaminen, kantaminen nimenomaan tukiliikkeenä. Jos sä vähän vielä tarkemmin avaisit sitä, että minkä tyyppisiä kantamisia ja kuinka paljon vähän niin kuin sarjamääriä, pituuksia se hyödyntää sitten tämän tyyppisessä niin kuin valmennuksessa?
No vaikea sanoa, että minkä tyyppisiä tai ehkä mä lähtisin ihan siitä, että ihan perus farmarikävely. Mun mielestä farmarikävely on muutenkin semmoinen liike, joka pitäisi olla jossain muodossa kaikkien harjoitusohjelmassa. Eli sitä, että sä kannat painoja käsissä vähän niin kuin kauppakasseja tuossa vierellä. Niin varmasti se olisi niin kuin se, mistä mä lähtisin. Mä tekisin sekä lyhyitä, sanotaan 15 metrin farmarikävelyjä mahdollisimman raskaalla painolla, pitkällä palautuksella, ja sitten mä tekisin pidempiä kantoja. Ehkä nyt sanotaan 30 sekuntia-minuutin pituisia kantoja, missä sä joudut sitten vähän lyhyemmällä palautuksella niin toistaa sitä samaa. Ehkä se olisi niin kuin, jos puhutaan kantamisesta nimenomaan, nämä olisi niin kuin ne sarjamäärät, mitä mä hyödyntäisin. Sarjamääristä täytyy sitten myöskin aina muistaa se, että nehän on hyvin yksilöllisiä, se, että kuinka paljon sarjoja meidän kannattaa tehdä mitäkin juttua. Jos nyt ajatellaan taktisia urheilijoita ja esimerkiksi tässä niin ensihoitajia, niin meidän täytyy huomioida se, että se ihan pelkästään ikäskaala siellä ensihoitajissa niin on aika laaja. Siellä on 20-vuotiaita, about 25-vuotiaita, jotka tulee sitten niin kuin suoraan koulun penkiltä ambulanssiin, ja sitten siellä on lähemmäs 60-70-vuotiaita, jotka on ollut siellä koko ikänsä siellä ambulanssissa. Niin tähän ei ole tämmöistä one size fits all -tyyppistä ratkaisua, että siinä mielessä niin pitää aina huomioida se henkilö, hänen resurssit, hänen palautumiskapasiteettinsa, harjoittelutausta ja ikä, niin pitää aina huomioida siinä.
Joo, loistava. Ja tuo oli hyvä, kun sä hyppäsit tuohon niin kuin harjoittelun yksilöllisyyteen. Ja mä ajattelen taas, että kun meillä kuulijoissa varmasti on valmentajia, joilla on näitä taktisia urheilijoita, esimerkiksi ensihoitajia, niin yksi varmasti, mikä vaikuttaa siihen harjoitusohjelman suorittamiseen ja palautumiseen, on se vuorotyö ja se ikään kuin se kokonaiskuormitus. Niin miten se sitä niin kuin lähtisi huomioimaan sitten siinä niin kuin harjoitusohjelman suunnittelussa, jotta se ikään kuin se kokonaisuus ei muodostu liian raskaaksi?
No tämäkin on niin kuin semmoinen asia, mikä täytyy sanoa, että meillä on hyvällä tasolla testaaminen, varsinkin palomiehillä tänä päivänä on tosi hyvällä tasolla testaaminen, eli vuosittain tehdään fyysiset testit, jotka sisältää sitten hapenottokykytestin lihasvoimatestin ja kehon koostumuksen mittauksen, niin se on tosi hyvällä tasolla ja meillä on yli 10 vuotta dataa siitä, että miten se tässä meidän maassa, niin kuin millä tasolla me ollaan. Jos puhutaan ensihoitajista, niin tälleen laajamittaisesti kansallisesti ei vielä olla ruvettu testaamaan millään tämmöisellä vakioidulla testausmallilla, mutta nyt siitä on annettu suositus siitä, että minkälainen se testaus voisi olla, ja sitä on vähän aloiteltu sitten omatoimisesti jokaisella laitoksella. Tämän testin ehkä paras anti niin on se palaute, mitä siitä testistä saadaan. Ja tässä päästään siihen yksilöllisyyteen, eli se riippuu vähän siitä yksilöstä, että mitä se tarvii ja kuinka paljon. Jos otetaan tästä, että Miikka 25V, just valmistunut koulusta, sinkku, ensihoitaja, pelannut jalkapalloa koko ikänsä ja on fyysisesti kovassa kunnossa.
Tämä kuulostaa napakympiltä melkein.
Melkein. Varmaan sopii sinnekin.
Sori, sulla meni ajatukset.
Ja sitten otetaan Sermin toiselta puolelta, niin Riitta 45V, yksinhuoltaja äiti, joka on viimeksi lukiossa niin pelannut pallopelejä tai harrastanut mitään liikuntaa, niin heidän resurssit ja kapasiteetti siihen palautumiseen on hyvin erilaiset. Niin tässä päästään siihen yksilöllisyyteen, että jos nyt ajatellaan sitä 25-vuotiaasta siellä, niin sille voidaan sitten lyödä jo aika niin kuin tavoitteellista ja volyymiltään suurta voimaharjoittelua, mutta sitten taas tälle yksinhuoltaja-äidille, niin hänen kanssaan pitää olla sitten vähän varovaisempi. Ja ehkä tämä mun sanoma tässä mun opinnäytetyössä on just se, että sen, niin se mitä mä tein oli tämmöinen voimaharjoittelumalli. Ja mun sanoma siinä on se, että se pitäisi pystyä, jokaisen pitäisi pystyä arvioimaan sitä omaa palautumistaan sen mukaan. Eli se tarkoittaa sitä, että jokaisen pitäisi tietää, jokaisen ensihoitajan, jokaisen palomiehen myöskin ja kaikki muutkin taktisiin ammattiryhmiin kuuluvien, niin niiden pitäisi tietää harjoittelusta sen verran, että mitä minimissään pitää tehdä pysyäkseen kunnossa. Ja sitten haarukan toisesta päästä, että mikä olisi semmoinen niin kuin maksimi tai optimaali volyymi, mitä harjoittelua tehdään. Ja niin kauan, kun me pysytään näiden kahden ääripään sisällä, niin me saadaan tuloksia aikaiseksi. Me tiedetään tutkimuksesta se, että jo 3 työsarjaa viikossa, niin se tuottaa niin kuin 64% siitä sun geneettisestä niin kuin kapasiteetista, että mitä sä pystyt esimerkiksi niin kuin, hypertrofiaa saamaan aikaiseksi. Sitten taas, jos sä haluat optimaalista hypertrofiaa, eli optimaalista lihaskasvua, niin silloin sun kannattaa tehdä yli 10 sarjaa. Taktisten ammattiryhmien kohdalla niin pitää muistaa se, että me harvoin pystytään tai edes on järkevää niin tähdätä sinne optimaalisuuteen. Vaan me halutaan pysyä siellä, että mikä on riittävää, millä tavalla me saadaan niin kun tuloksia aikaiseksi, mutta ei kumminkaan yliammuta sitä. Niin tämä on ehkä se ajattelu, minkä mä halusin herättää siellä, on se, että kaikkien pitää tietää, mitä tehdään ihan minimissään viikkotasolla, ja kaikkien pitää tietää se, että minkä yli ei välttämättä kannata sitten mennä. Mutta tietysti, jos on menossa, on ensihoitaja tai joku muu taktiseen ammattiryhmiin kuuluva ja on menossa kehonrakennuslavalla, niin totta kai silloin kannattaa tehdä sitä volyymiä enemmän.
Mun mielestä on hyvä viesti myöskin kuuntelijoille, valmentajille siihen, että toki jos tulee valmennettavaksi tämmöinen taktinen urheilija, niin toki valmentaja on vastuussa siitä, että miten harjoitusohjelmaa rakennetaan ja valmentaja tietysti, jos nyt ei ole jo asiaa ymmärtänyt, niin nyt kun tässä tätä on käyty läpi, niin ollaan ymmärtää sen, että mikä on se minimivolyymi, jotta niin kuin voimatasoja esimerkiksi pystytään ylläpitämään tämä lihasmassaa. Mutta ehkä mun mielestä tuossa oli toinen hyvä viesti se, että myöskin sille niin kuin valmennettavalle on hyvä vähän niin kuin, no opettaa on ehkä vähän väärä sana, mutta tavallaan kertoo myöskin sitä, että miksi tehdään. Näin niin kuin tehdään, minkä takia olisi hyvä saada vähintään niin kuin
joo, ja mä ehkä just sanoisin, että se on nimenomaan opettamista, koska kyllähän me siirretään tämä vastuu siitä harjoittelusta sille työntekijälle. Eli hän joutuu pitämään itse omasta kunnostaan huolta, ja mun mielestä silloin meidän pitää pystyä opettamaan just se, että hei, että jos sulla on raskas viikko nytte, esimerkiksi mikä on sisältänyt paljon yövalvomista, niin silloin se 1-3 työsarjaa per perusliikemalli, niin se voi riittää ihan hyvin. Ja mieluummin ehkä lähempänä sitä yhtä, että okei, tämä viikko ylläpidetään. Mutta sitten jos on kevyempi viikko ollut tai näin, niin sitten mä voin lisätä niitä työsarjoja. Tehdä ehkä 5 työsarjaa tai 8 työsarjaa tai mikä se nyt sitten kenellekin onkaan. Mutta se, että siinä olisi jonkinnäköistä tämmöistä ohjeistusta autoregulaatioon siinä mielessä, että mä tiedän, että okei, että nyt eilen on ollut tosi raskas työpäivä, tänään mä teen kevyemmin. Versus sitten taas, että jonain päivänä, kun mulla on muutama tai 1 tai 2 vapaa päivää takana, niin mä tiedän, että okei, että nyt mittarit näyttää vihreätä, nyt mä voin tehdä vähän enemmän. Ja tämä ajattelu niin kuin tästä haarukkamallista olisi se ehkä, mitä mä haluaisin eniten niin kuin tuoda esiin, on se, että meidän pitää tietää, mikä riittää ja mikä olisi sitten enemmän. Tai mikä tuo enemmän tuloksia.
Niin ja mun mielestä tämä on niin kuin, sanotaan, jos mä oon väärässä, mutta kun mietitään fysiikkavalmentajan asiakkaita, siellä on nyt tämä, oliko se Miikka 20V, joka oli, 25V, joka oli siellä napakympissä, niin tämä palomies, niin hänen työn sisältö on paljon niin kuin ennalta arvaamattomampaa kuin sitten sen, se oli se Riitta 45V, mutta sanotaan Tarja 60V toimistotyöläisen työtehtävät, jonka työtehtävät on saattanut olla toimistossa vuosikausia jo samanlaisia, jolloin ikään kuin ainakin sen työn puolesta niin se rasitus pystytään hyvin niin kuin ennalta arvaamaan, jolloin sen valmentajan on tästä näkökulmasta helpompi ohjelmoida sitten sitä harjoittelua verrattuna sitten tähän Miikka 25V, jonka työtehtävät voi olla sitten vähän mitä tahansa.
Just näin.
Mutta sitten toisaalta tällä Miikalla niin parhaimmassa tapauksessa saattaa kuitenkin olla mahdollisuus ensihoitajana tai palomiehenä ainakin niin kuin ajan puolesta myöskin harjoitella sitten kun on palautunut verrattuna sitten tähän Tarja 60V, jolla ei sitten ole työpäivän aikana oikeasti niin kuin mahdollisuutta harjoitella, niin se myöskin ikään kuin mahdollistaa sitten sen kovaa reenaamisen, kun on siihen paikka, jolloin sitten sitä suuremmalla syyllä tälle Miikalle niin on hyvä vähän opettaa sitä, että koska reenataan ja koska taas sitten vähän himmaillaan.
Joo, ja sitten ennen kaikkea se, että niinku, aika monesti niin ensihoitajat niin jättää treenaamatta töissä sen takia, että ne tavallaan on, että en mä viitti mennä treenaamaan, koska keikka tulee kuitenkin. Ja mä oon itsekin syyllistynyt tähän useamman kerran ja näin siihen ajatteluun, että mä en kerkeä treenaamaan tarpeeksi, koska se keikka tulee kuitenkin. Mutta sitten taas tähän asiaan perehtyneenä niin, ja nyt kun mä tiedän näistä asioista se, että okei, että sillä 1-3 työsarjalla niin mä saan jo tuloksia aikaiseksi, niin mä oon tehnyt töissä jopa niin, että mä en edes vaihda mitään liikuntakamoja, vaan mä menen niissä työvaatteissa sinne salille ja rupeen tekemään. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen muutaman työsarjan siellä, niin mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mä oon okei saanut tänään jotain aikaiseksi. Mutta sitten pystyn jatkaa, jos siihen on aika ja mahdollisuus, että se keikka ei tule sitten häiritsemään. Niin ehkä mä ajattelen sen motivaation kannalta ja tämmöisen niin kuin ylipäänsä niin kuin sinne salille hakeutumisen kannalta, niin menkää ihmeessä sinne ja tehkää mieluummin vähän kuin se, että ette tee ollenkaan.
Mikä siinä niin kuin potentiaalisessa työtehtävässä, onko se, että ajattelee, että ei ole ikään kuin aikaa tehdä sitä harjoitusta, vai se, että ajattelee, että ei viitsi rasittaa itseään, kun tässä joutuu kuitenkin sitten rehkimään myöhemmin, että se ikään kuin se harjoittelu vähän niin kuin haittaisi sitten sitä työsuorituskykyä. Kumpi siinä niin kuin on se?
No kyllä mä sanoisin, että se aika on enemmänkin se, koska hyvin harvoin työtehtävissä, on se sitten ensihoitajana tai palomiehenä, niin hyvin harvoin tulee semmoisia tehtäviä, että sä joudut oikeasti niin kuin rehkimään. Niin se on ehkä se aika enemmänkin, että jos otetaan tyypillinen tämmöinen päivä, kun on ambulanssissa, niin sä saatat ajaa sieltä 9 aamulla niin yhtä soittoa sinne johonkin 1-2 asti, niin kuin silleen, että hyvin pienillä tauoilla keikkaa tulee koko ajan, sitten tulee se pieni tauko sinne keikkojen väliin, niin tavallaan sä oot jo semmoisessa moodissa, niin kuin, että okei, no kohta tämä piippa soi taas, että mun on pakko lähteä. Sitten kun sä rupeat miettimään sitä, että no meneekö mä nyt salille, niin sitten sä tavallaan rupeat keksiä jo niin tekosyitä itsellesi, että no en mä nyt lähde, kun se piippa soi kuitenkin.
Mutta miten se ensihoitaja, eikö palomiehillä ole niin, että se ikään kuin tehdään päivä ympäri työtä ja sitten on, saattaa olla päivä tai 2 lepoa? Eikö se näin?
Joo,
jotenkin,
miten 3 päivää lepoa.
Niin, miten se ensihoitajalla menee sitten?
No tämäkin on hyvin riippuvaista siitä, että missä sä oot töissä ja millä sopimuksella. Mutta Helsingissä niin palomiehet tekee siis 24 tunnin vuoron, jonka jälkeen tulee sitten 3 vuorokautta vapaata. Ja sitten ensihoitajat, niin ne tekee joko päivävuoroa tai yövuoroa. Eli ne tekee 12 tunnin vuoron joko 9 aamulla ilta 9 tai sitten ilta 9 aamulla.
Joo. Tuossa siinä sun opinnäytetyössä, niin toit esille tämmöisen niin kuin voimaharjoittelun mikroannostelun, mihin taisit äskenkin vähän viitata. Niin avaatko vähän sitä, että miten se saattaa kuulijoille olla selvää, että mikä tämä niin kuin mikroannostelu terminä ja ajatuksena on, mutta miten se käytännössä sitten siihen palomiehen tai ensihoitajan työhön soveltuu?
Joo, no mikroannostelu, se miten mä tämän ymmärrän, niin on se, että tehdään muutama sarja jotain tiettyä lihasryhmää tai liikemallia ja se treeni on siinä. Se tarkoittaa sitä, että sun treeniin menee semmoinen 5-15 minuuttia riippuen sitten liikkeestä, mitä sä teet. Näitä mikroannoksia sä pystyt kumminkin annostelemaan pitkin päivää useampia. Ei tarkoittaa sitä, että jos mä teen vaikka pystysuuntaista punnertamista, tämmöistä shoulder press -tyylistä liikettä, niin jos mä teen sitä aamulla 3-5 työsarjaa, niin lämmittelyineen mulla menee siihen ehkä se 15 minuuttia palttiarallaan. Sitten mä teen iltapäivällä niin mä teen 3-5 työsarjaa jotain muuta liikettä, vaikka lantion taivutusliikettä tyypillisesti maastavetoa tai jotain muuta samaa liikemallia olevaa, niin teen sen 5-15 minuuttia lisää. Niin tämmöisillä mikroannosteluilla niin mä pystyn kumminkin kasvattamaan sitä volyymiä, mikä siihen viikkoon sitten tulee. Ja varsinkin tämmöisissä työtehtävissä, missä se on arvaamatonta se rytmi, että kuinka paljon niitä tehtäviä tulee, niin mä näkisin, että tämmöinen mikroannostelu niin on erittäin toimivaa ja mun kokemuksen mukaan niin se tuntuu jopa ihan hyvältä vaihtelulta siihen treeniin.
Koet sä, että tässä, mä jotenkin niin kuin mietin sitä käytännön kannalta, siis taas Miikka 25V, joka no jonkun verran reenannut, mutta ei nyt ihan hirveästi, vetää vaikka maasta 100 kiloa, eli ei nyt ihan hirveästi, niin jotenkin voisi ajatella, että hänelle tämmöinen mikroannostelu toimisi vähän paremmin kuin sitten Jukka 30V, joka vetää maasta 250 kiloa. Eli tavallaan Miikka voi lämmitellä 20, 40, 60, 80 ja sitten ollaankin jo työsarjoissa. 3 työsarjaa, niin no ehkä se just varttiin saa, mutta sitten Jukka 30V, kun lähtee lämmittelemään, nostaa niin kohti sinne 205 kiloa, 250 kiloa, niin se, siinä ei niin vartti riitä. Niin näetkö sä, että tässä on niin kuitenkin jonkun verran sit se on riippuvainen siitä, että mikä on se
totta kuntotaso? Totta kai. Ja todennäköisesti Jukka, joka vetää se 200 kiloa maasta, niin ehkä hänen ei kannata sitten töissä tehdä niitä sarjoja, koska niin kuin me tiedetään, että jos joku on niin vahva, niin siihen menee tosi pitkä aikaa niihin lämmittelysarjoihin pelkästään. Mutta ehkä hän voi tehdä jotain muuta mikroannostelua, vaikka tekee hauiksia tai leukoja tai jotain muita tämmöistä, millä tavalla voidaan lisätä niiden työsarjojen määrää siihen viikkoon. Eli näin niin kuin mä ainakin niin kuin koen ja olen ymmärtänyt, että mikroannostelun idea on just nimenomaan se, että me lisätään sitä työn määrää siihen viikkoon, mutta kumminkaan niin kuin syömättä pois siitä suorituskyvystä. Et tästä on esimerkiksi tutkimuksia tehty jalkapalloilijoilla, jossa on käytetty tätä mikroannostelun menetelmää ennen otteluita. Eli se, että ne menee vaikka tekemään yhden kovan sarjan ennen pelisuoritusta, niin se saattaa jopa nostattaa niiden suoritusta ja nopeutta siellä pelissä. Mutta luonnollisesti, jos me tehtäisiin vaikka 6 työsarjaa ennen sitä ottelua, niin sitten taas tämä hyöty olisi käänteinen, että se söisi enemmän sitä suorituskykyä kuin se, että se antaisi sinne kentälle mitään.
Mutta on hyvä, että se laajensi tuohon niinku jalkapalloon, koska mulla jotenkin, en ole nyt tähän niinku tutkimusnäyttöön perehtynyt, mutta joidenkin jääkiekkovalmentajien ja fysiikkavalmentajien kanssa on puhuttu, että se monesti se haaste on esimerkiksi jääkiekossa siinä, että kesä reenataan, hankitaan voimaa, saadaan voimatasoja ylös. Sitten tulee kausi, pelikausi, ne voimaharjoitukset vähän jää tai niitä tehdään ehkä kerta 2 viikkoon, mikä johtaa sitten siihen, että sitten taas ensi kesänä, kun aloitetaan reenit, se aloitetaan vähän niin kuin samasta just pisteestä, näin, jolloin on vähän niin kuin hukattu ne voimaharjoitteluhyödyt. Niin tämmöistä niin kuin mikroannostelua pitäisi enemmän hyödyntää nimenomaan myöskin just niin kuin tämmöisissä niin kuin palloilulajeissa, missä ennen lajiharjoitusta saattaa olla se puoli tuntia aikaa nyt sitten tehdä jotain. Mm. Ja just siihenkin vartti 20 minuuttia käyttää, että tekee jonkun ison moninivelliikkeen, pyrkii saamaan sieltä vähän semmoista niinku hermostollista vastetta, niin ehkä sitä kautta pystyisi myöskin ylläpitämään.
Joo, ja sitten jos katsotaan niinku harjoituskalenteria ylipäätänsä, jos nyt puhutaan urheilijoista, eli kilpaurheilijoista, niin kyllähän niinku peruskunto ja perusvoimakaudella, niin tarkoitus olisi nostattaa niitä voimatasoja, mutta sitten taas kilpailukaudella, niin me halutaan ehkä vaan ylläpitää niitä saavutettuja tuloksia jo. Eli sanotaan nyt näin, että me tehdään se 5-8 työsarjaa kyykkäävää liikemallia siellä perusvoimakaudella, mutta sitten alkaa kilpailukausi, matseja tulee, treenejä lisääntyy, juoksemisvolyymi lisääntyy ja tämmöistä muuta, niin sitä kyykkyä ei kannata jättää missään nimessä pois, mutta se, että käydään tekemään sitten huomattavasti vähempi määrä sitä, on se sitten yksi tai yhdestä kolmeen työsarjaa raskailla painoilla niin, että se saavutettu adaptaatio, niin se pysyy siellä, mutta sitä ei hukata.
Just. Tämä kuulijoille vinkkaan niin tästä niin kuin harjoitteluohjelmoinnista ja tästä samasta ajatuksesta, niin Rytkösen Tuomaksen kanssa käytiin keskustelua ja vinkkaan, että kannattaa mennä ehdottomasti sinne kuuntelemaan tästä lisää. Palataan hei kuitenkin nyt ensihoitajia taktisiin urheilijoihin. Nyt muun meni nämä meidän nimet jo sekaisin. Oliko se Jukka, joka veti 200 kiloa maasta?
Meillä on Jukka, Miikka ja oliko se Riitta sitten vai mikä
Tarja oli vielä.
Niin.
Mutta nyt se Jukka veti sen 200 kiloa maasta ja puhuttiin, että ehkä hänen ei tarvitse sitä ikään kuin maastavetoa nyt ainakaan niin kuin edistääkseen työn suorituskykyä niin tehdä. Ja tässä me nyt puhutaan siitä vähän niin kuin voimareservistä, mikä oli myöskin siinä sun opinnäytetyössä yksi näkökulma. Että se 200 kiloa niin varmasti luo riittävän voimareservin sitten tämmöiseen niin kuin lannesaran ala tapahtuvaan niin kuin voimaliikkeeseen. Se oli siinä sitten nostettavana sitten ihminen tai tanko. Se on varmaan niin kuin riittävä. Nyt siellä niin kuin luurien toisessa päässä kuulija saattaa miettiä, että onko sitten näihin ikään kuin muihin liikesuuntiin tai liikkeisiin, niin pystyykö sanoa, että mikä on sitten se riittävä voimataso, jotta on riittävästi sitä voimareserviä tähän niin kuin esimerkiksi ensihoitajan työhön tai sitten muihin niin kuin taktisiin urheilijoihin?
No ei ole mitään semmoista ainakaan ensihoitajien kohdalla, ei ole mitään semmoista mun tietääkseni tutkimusta, joka viittaisi, että mikä on riittävä voimataso, mutta kyllähän niin kuin noi testisuositukset, niin ne antaa sen minimi ja sitten täyden pisteen välillä niin haarukkaa. Se, mitä mä ehkä haluaisin, että kuulijat ymmärtäisi tästä, niin on se, että ehkä meidän pitäisi vaan keskittyä siihen, että jos meillä on 6 perusliikemallia, niin mitä vahvempia me ollaan niissä, niin sen parempi. Et ei välttämättä ole mitään semmoista yksittäistä, niin kuin, yksittäistä tavoitetta, mikä se kilo on, mutta mä ehkä neuvoisin, että jos se on toisto enemmän kuin viime viikolla, tai 1 kilo enemmän siinä tangossa kuin viime viikolla, tai 1 sarja enemmän samalla painolla kuin viime viikolla, niin silloin me toteutetaan sitä, eli tullaan pikkuhiljaa vahvemmaksi, vaikka me ei sitä välttämättä huomatakaan. Eli jos sä keskityt siihen nousujohteisuuteen, niin se on se tärkeä pointti siellä. Ja tää on ehkä myöskin se, mitä mä haluaisin niin kun opettaa kaikille taktisille urheilijoille, niin on tämän nousujohteisuuden merkitys kaikessa fysiikkatreenaamisessa. Ja mieluummin se, että saatat pieniä askelia usein, kuin se, että sä yrität tähdätä johonkin yhteen isoon askeleeseen.
Mun mielestä oli hyvä, kun sä otit ton perusliikemallit sieltä, kun tämähän on vähän sama kuin tässä ikään kuin jokseenkin voi verrata tämmöistä niin kuin taktisten urheilijoiden lajisuoritusta tämmöiseen niin kuin crossfit-urheilijan lajisuoritukseen, kun kumpikaan ei oikein tiedä, että mitä on tulossa eteen. Niin mäkin kun CrossFit-ohjelmointia jonkun verran on tehnyt, niin on jotenkin ainakin tätä niin kuin voimapuolta pyrkinyt ajattelemaan just näin niin kuin perusliikemallien kautta, siis horisontaaliveto, horisontaalityöntävä ja niin edespäin. Niin, ikään kuin jos sä saat vaan siihen jokaiseen liikemalliin lisää nimenomaan sitä niin kuin maksimivoimaa, ja vaikka kehon painoon suhteutuu maksimivoimaa, niin silloin se on oikeastaan ihan sama, että mitä siellä työssä, oli se sitten ihminen, jota pitää kantaa, oli se sitten joku säkki, mitä pitää kantaa, tai sitten crossfit-urheilijalle, oli se sitten kahvakuula, mitä pitää kantaa, tai sitten vaikka tanko, mitä pitää kantaa, niin se on oikeastaan ihan sama, mitä sinne annetaan käteen, niin se homma hoituu, jos vaan näissä niin kuin perusliikemalleissa on riittävästi voimaa. Se on ikään kuin se jotenkin niin kuin varmin lääke näin ainakin niin kuin voimatasojen näkökulmasta, joo, miten sä pystyt varautumaan siihen ennalta arvaamattomuuteen.
Joo, ja sitten se on mun mielestä myös tärkeää se, että ne liikemallit on tuttuja sulle. Esimerkiksi niin kuin pelkästään se, että mitä paremmin sulla on hallussa nämä liikemallit, niin sen enemmän siirtovaikutusta sieltä on siihen työhön, koska sä osaat sitten hyödyntää sitä aiemmin opittua siellä. Että sä tiedät, milloin on järkevämpi kyyketä, milloin on järkevämpi taivuttaa lantiosta, milloin on järkevämpi niin kuin tehdä mitä. Ja sä osaat käyttää sitä kroppaa niin kuin yhtenä ketjuna sitten. Ja tässä päästään siihen, että nämä niin kuin mun mielestä tämä perusta pitäisi olla kunnossa ensiksi, että sä hallitset nämä liikemallit ja sitten vasta sen jälkeen lähdetään rakentaa sinne eksoottisempaa tekemistä, mikä nyt sitten kenellekin sopiikaan. Että tuossa esimerkiksi yksi mun haastateltava tuossa opinnäytetyöhön liittyen, niin se sanoi, että hänen mielestä yksi parhaista lajista, mikä voi sopia taktisille urheilijoille, niin on just nimenomaan CrossFit, sen ennalta arvaamattomuuden takia ja sitten sen yleiskehittämisen takia. Et silloin kun sä oot liikunnallisesti lahjakas, sulla on hyvä peruskunto ja sä oot voimakas, niin sä pärjäät aika pitkälle monessa asiassa. Sitten täytyy muistaa se, että ihmiset on yksilöitä. Joku haluaa harrastaa jotain muuta hommaa ja joku jotain muuta, niin sitäkin on tässä huomioitava. Tärkeintä on kumminkin opettaa se, että hei, ihan sama, että onko se Miikka tai ihan sama, että onko se Riitta vai Tarja tai joku muu, niin jokaisen voimaharjoittelussa pitäisi olla sitä ylöspäin työntävää liikettä, alaspäin vetävää liikettä, eteenpäin työntävää liikettä, taaksepäin vetävää liikettä, lantion saranaa ja kyykkyä. Kun sulla on tämä paketti kasassa, niin sen jälkeen sä voit tehdä eksoottisempia liikkeitä tai että jos sä haluat enemmänkin kasvattaa jotain tiettyä lihasta, niin kaikin mokomin tee sitä. Mutta pidä ensiksi huoli, että tämä perusta on kunnossa, että ainakin näitä liikkeitä löytyy sieltä harjoitusohjelmasta.
Nimenomaan. Ja tuohon päälle sitten vielä vähän niin kuin se seitsemäs, niin se kantaminen, niin. Mikä sitten niin kuin ikään kuin tukiliikkeenä, joo, siihen, niin sittenhän meillä on...
Senkin mä pidän ehkä vähän semmoisena ekstrana siihen, että jos sun viikko-ohjelma sisältää kaikki nuo edellä mainitut liikkeet, niin sitten sä voit lisätä sinne kantamista. Tai sä voit lisätä sinne vatsarutistuksia, tai sä voit lisätä sinne lantion nostoja, jos sä haluat pakaraa enemmän muotoa, tai mitä sä nyt sitten haluat tehdäkään. Mutta ne ekstrat lisätään vasta silloin, kun se peruspaketti on tehtynä. Et ehkä mä lähden niinku sitä kautta, että kumminkin nämä perusliikemallit, niin ne kumminkin kehittää sitä keskivartalon voimaa tarpeeksi, jotta siitä on hyötyä sitten siellä työtehtävällä.
Töhri, mä just niin kuin miettii, kun on ollut itsellä semmoisia valmennusasiakkaita, tavoitteellisia kuntoilijoita, jotka on halunnut olla niin kuin monipuolisesti hyvässä kunnossa. niin palautuvaa mieleen niin kuin heidän ohjelmointinsa ja just se omakin näkökulma siihen, että lähdettiin noista niin kuin perusliikemalleista, sitten jos oli lisäaikaa, sitten otettiin kantamista ja sitten jos oli vielä lisäaikaa, niin sitten voitiin katsoa vähän jotain vielä niin kuin ikään kuin fysioterapia näkökulmasta jotain niin kuin tommosia kiertäjäkalusin hommia ja muita siihen. Mutta ikään kuin se minimi, mikä siellä on, niin se on just nämä niin kuin perusliikemallit.
Just näin.
Ja just niin kuin tähän niin kuin taktisiin urheilijoihin niin kuin sopii erinomaisesti. Se on niin kuin se minimi, mikä sieltä pitää löytää. Ja sitten lähdetään ottamaan niitä niin kuin muita sitten höysteitä siihen päälle.
Just näin. Ja sekin pitää muistaa, että näitä kaikkia liikkeitä, niin sähän voit tehdä tangolla tai käsipainolla tai kahvakuulolla tai laitteessa tai mikä nyt sitten sulle sopii ja miten sä haluat niitä toteuttaa. Se on ihan sama, että miten sä niitä teet. Voidaan argumentoida siitä, että onko tanko parempi kuin käsipaino tai laite, mutta ehkä siinäkin mennään liikaa niin kuin hifistelyyn. Pidä vaan huoli siitä, että nämä liikemallit on siellä sun harjoitteluohjelmassa ja mieti se hifistely sitten myöhemmin.
Niin kuin mä luulen kanssa, että jos me tehtäisiin semmoinen interventiotutkimus, missä meillä olisi, kuvitellaan tilanne, että meillä olisi niin kuin vaikka kaksi ryhmää, molemmat ryhmät tekisivät näitä pääliikesuuntia, sama volyymi, sama frekvenssi, sama intensiteetti, kokonaiskuormitus, mutta toiset tekisivät tangolla ja toiset tekisivät vaikka
laitteella
joku Smith-laite nyt tai joku tämmöinen. Ehkä vähän huono tutkimusasetelma, mutta kuitenkin, jos nyt ajatellaan tämmöistä. Ja sitten katsottaisiin, että miten nämä ryhmät kehittää vaikka tämmöistä taktisen urheilijan jotain tämmöistä rataa, mitä nyt on käytetty sitten arvioimaan sitä työsuorituskykyä, niin tuskin siellä niin kuin mitään eroja olisi. Siis mä luulen, että siellä ei me nähtäisi niin kuin yhtään mitään, vaikka pistettäisiin vuosi reenaamaan, niin just se on ikään kuin, että mikä sulle vaan sopii. Tykkäätkö sä kahvakuulasta, tykkäätkö sä käsipainosta, tykkäätkö sä levytangosta, mikä se on niin kuin se sun.
Niin, ja sitten pitää muistaa se, että okei, tutkimusmaailmassa niin siellä jäädään taas helposti tuijottaa niitä nyansseja, että mitä sitten vaikka se tanko toisikin 3% parempia tuloksia kuin se laite. Niin onko sillä nyt sitten loppupeleissä niin suurta merkitystä, jos ajatellaan sitä, että et sun tavoitehan on kumminkin suoriutua siellä kentällä eikä siellä salilla. Koska pitää muistaa, että siellä kentällä suoriutuminen tai on se sitten testiradassa suoriutuminen, niin sehän on myöskin taitoa, se on sitä lajitaitoa, että sä osaat, sä osaat tehdä teknisesti ne asiat, mitä vaikka siinä radassa niin pitää tehdä. Joku letkurullaus, niin sehän ei ole voimalaji, vaikka se vaatii voimaa tai vähän kestävyyttäkin, mutta se on enemmänkin se näppylätekniikka siinä, että sulla on niin kuin tarpeeksi toistoja siellä takana. Niin toki se voimaharjoittelu auttaa siihen, mutta loppupeleissä niin se on sitä lajitaitoa.
Just näin. Hei, mun mielestä mä oon ihan loistavasti vedetty yhteen nyt ikään kuin tätä koko meidän settiä tässä. Miten sun ei saa yhteyttä, jos taktisten urheilijoiden harjoittelu tai ensihoitajien harjoittelu tai ylipäänsä työ kiinnostaa?
No varmaan helpoiten, niin Instagramissa saa muhun yhteyttä. Arttu Nyman on nimi siellä ja sitten voi laittaa sähköpostia mulle arttu@crossfitbasement.fi. Mut löytää Facebookista, mutta mua ei löydä TikTokista, tai itse asiassa CrossFit Basement-tili, niin sen kautta löytää mut sieltä TikTokista, mutta ne on varmaan ne käytännöllisimmät tavat, miten muhun saa yhteyttä, ja saa laittaa viestiä ja kysellä mielipiteitä ja näin, ja meidän kautta saa sitten myöskin niin kuin harjoitusohjelmia, jotka on sitten suunnattu taktisille urheilijoille, ja tässä me aina lähdetään siitä yksilön tarpeesta ja resursseista ja lähtötilanteesta liikenteeseen.
Ja sitten kuulijoille, jotka liikuntalapralaisille, jotka tykkää kuunnella podcasteja, niin Alphalandi-podcasti ehdottomasti kuunteluun. Siellä on kyllä paljon niin kuin taktisten urheilijoiden asiaa ja paljon muuta niin kuin tähän niin kuin turvallisuusalaan ja muuhun liittyen.
Laidasta laitaa.
Laidasta laitaa, erinomaisia juttuja. Hei, tämä oli ihan erinomainen homma. Saare Anssille, jos kuuntelee, niin nyt voi sanoa, että me ollaan saatu tänne vieraaksi semmoinen, joka oikeasti tietää, mistä puhutaan. Ei siinäkään, me Anssin kanssakin hyvä keskustelu saatiin aikaiseksi, mutta tämä oli ihan loistava homma, että me saatiin tämmöistä niinku käytännön näkökulmaa ja myöskin sieltä niinku
loistavia vinkkejä. Joo, terveiset Anssille, se on ollut suureksi hyödyksi tässä mun opinnäytetyöprosessissa, niin terveiset sinne.
Just niin, ja kuulijat, jos sitä jaksoa on kuunnellut, niin se tukee ihan loistavasti tätä jaksoa, että pistäkää sitten kuunteluun se sieltä. Mutta Arttu, iso kiitos. Tämä oli ihan loistavaa.
Kiitoksia.
Siinä oli meidän tämänpäiväinen jakso. Iso kiitos sulle, että käytit arvokasta aikaas tämän podcastin kuunteluun. Jos sä koet, hei, että jaksosta oli sulle jotain hyötyä tai sait siitä hyviä vinkkejä omaan työhön tai treeniin, niin anna ihmeessä arvostelu Spotifyssa tai iTunesissa, niin silloin muutkin kiinnostuneet löytää podcastin äärelle ja se auttaa meitä saamaan taas lisää rahoitusta tutkimuksiin jatkossa. Jos sä haluat oppia lisää parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä omaan fysiikkavalmennukseen, niin laita kuunteluun myös muut parhaat käytännöt sarjan jaksot, erityisesti jakso numero 14 palomiesten voima- ja kestävyysharjoittelusta. Ja käy myös kurkkaamassa jakson tiedoista meidän tutkimusryhmän tiedejulkaisu fyysisen kunnon ja pikkuaivojen yhteyksistä. Näiden tiedejulkaisuuden viittaukset ja jaot on meidän tutkijoiden valuuttaa, joten jos haluat tukea tätä podcastia, niin jaathan meidän tiedejulkaisuja myös somessa. Jos sä pidit tästä podcastista, niin laita podcasti ihmeessä seurantaa ja jaa esimerkiksi WhatsApp-ryhmässä aiheesta kiinnostuneille tai somessa, Instagramissa, X:ssä, Facebookissa. Ja tägää mut, @PetriAlanko ja @liikuntalapra postauksiin, niin mä näen mitä mieltä sä olit jaksosta.